Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutoka hapa mkoani Morogoro. Endelea kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Karibu sana katika matangazo yetu. Siku ya leo mpendwa msikilizaji tulionayo ni pamoja na kipindi cha Ijali Afya Yako na kipindi cha Siri za Ushindi. Basi hii leo tutaweza kubarikiwa na waimbaji wa Advent Celestio ambapo watakuja kwako na wimbo unaosema linda moyo.
Shangua nzuri mwonekana maridadi, lakini ajabu mesau kutunza moyo wako. Jambo lililo muhimu linaloleta uzima, linda moyo kuliko yote uyalindayo. Zitoka kocheni cheni za uzima, hekima ufamu na heshima.
Na katika wimbo wa pita endelea kubaki nao waimbaji wa Advent Celestio wanakuambia safari yangu.
Safari yangu ya kwenda mbinguni ina vikwazo vingi, dhoruba kali njiani.
Kwanza kipindi chetu hii leo, basi barikiwa na waimbaji hawa wa Advent Celestio wanakuambia linda moyo.
Jisafi na kutunzwa, uvalishwa nguo nzuri, mwonekana maridadi, lakini ajabu mesau kutunza moyo wako. Jambo lililo muhimu linaloleta uzima, linda moyo kuliko yote uyalindayo. Zitoka kocheni cheni za uzima, hekima ufamu na heshima. Kwake Bwana
chakula cha kiroho ni neno la Bwana, kustawi na matunda
zidi kutenda mema, juhudi yako si bure, tavuna ulichopanda. Kazidi kutenda mema, juhudi yako si bure, tavuna ulichopanda.
Chakula cha kiroho ni neno la Bwana, kustawi na
kutenda mema, juhudi yako si bure, tavuna ulichopanda. Kazidi kutenda mema, juhudi yako si bure, tavuna ulichopanda. Maombi kila siku, soma neno, mtafute Bwana. Maombi kila siku, soma neno, mtafute Bwana.
Maombi kila siku, soma neno, mtafute Bwana. Maombi kila siku, soma neno, mtafute Bwana. Mwili upewa chakula, maji safi na kutunzwa, uvalishwa nguo nzuri, onekana maridadi. Lakini ajabu umesahau kutunza moyo wako, jambo lililo muhimu linaloleta uzima. Lina moyo kuliko yote uyalindayo, zitokako chemi chemi za uzima. Hekima, ufahamu na heshima, vyatoka kwa Bwana, vyatoka kwa Bwana, vyatoka kwa Bwana.
Basi mara baada ya kuweza kubarikiwa na wimbo huo mzuri, nikupatie fursa ya kuweza kumtegea sikio Mary Mseli akija kwako katika mada inayosema mawasiliano yenye afya, ikiwa ni katika sehemu ya 4 na hapa ni kipindi cha Ijali Afya Yako. Tafadhali mtegee sikio.
Mpendwa msikilizaji, inaweza kawa leo hapo labda wewe umekuwa ni mtu ambaye labda unapenda sana kujitenga au unapenda kuwa mara nyingi peke yako. Kuwa peke yako pia sio vizuri. Ni vizuri kuwasiliana na watu. Ni vizuri kuongea na watu. Usiwe tu ni mtu ambaye ni mkimya. Tunajua muda mwingine ukimya unaweza ukasababishwa na mambo mbalimbali. Inaweza kuwa ni mambo ya malezi, inaweza kuwa ni sababu mbalimbali tu. Lakini ukimya wako hautoweza kusaidia kitu. Ni vizuri ukawa unaongea na watu, kusio kuongea tu, ongea na watu vizuri ili uweze kupata mambo mazuri. Ongea na watu vizuri ili uweze kujifunza vitu mbalimbali. Lakini hiyo ilikuwa mojawapo. Sasa twende tuone umuhimu mwingine wa mawasiliano yenye afya. Jambo lingine ni kusaidia katika kufikia malengo. Mawasiliano yenye afya husaidia katika kufikia malengo kwa sababu yanawezesha watu kushirikiana kwa pamoja kufikia lengo lao au malengo yao. Na watu wanaweza kushirikiana kwa pamoja ili kufikia katika malengo yao. Inaweza ikawa ni kifamilia au kikazi au kijamii. Kwa mfano, ndani ya familia, labda mlikuwa na malengo ya kutengeneza labda duka au ya kutengeneza kibanda fulani ambacho kitakuwa kinawasaidia nini labda katika kufanya mambo ya biashara au katika kufanya jambo fulani. Kwa hiyo, kwa sababu mnawasiliana vizuri, kipindi kile ambacho mmeitana, kila mtu anajaribu kutoa mawazo yake. Labda tufanye hivi, huyu atasema hili, huyu atasema hili, au huyu atasema hili. Sasa baadaye katika kukitendea kazi, wakati wa kutendea kazi, labda ndo ilikuwa ni kibanda ambacho natamani kukijenga. Aya, huyu ameleta nyundo, huyu amekuja na misumari, huyu amekuja na mbao. Kwa hiyo mnashirikiana, mnatengeneza. Mwisho wa siku, kile kibanda chenu kinakuwa tayari kimeshakamilika. Kwa hivyo basi, kwa ujumla, mawasiliano yenye afya yanaweza kusaidia katika kudumisha mahusiano mazuri yenye afya nzuri na kupunguza migogoro na kusaidia watu kutatua matatizo yao kirahisi. Na sio hilo tu, inapelekea kujifunza kutoka kwa wengine na kusaidia hata kufikia katika malengo ambayo mtu amejiwekea. Kwa mfano, hata kwa tuseme kwa shuleni, inaweza katokea labda ni mwanafunzi labda yeye mara nyingi haelewi somo labda tuseme la mathematics, somo la hisabati. Kwa hiyo kinachomfanya yeye asielewe labda anamuogopa mwalimu. Lakini kwa nini anamuogopa? Labda huenda mwalimu ile uwasilishaji wake wa mada anazoziwasilisha, jinsi ambavyo anawasilisha labda vibaya au anashindwa, yani yeye tu anashindwa kuelewa kutokana na mwalimu wake anavyowasilisha. Kwa hiyo ikiwa kama uelewa wa mahusiano mazuri, utamfuata mwalimu, utamwambia mwalimu, mimi somo fulani ile unalotufundisha bana, mimi wasilielewi, lakini natamani sana kulielewa kwa sababu malengo yangu katika somo hili ni hili na hili na hili. labda kwa mfano katika ile somo la hisabati, mimi malengo yangu baadaye nataka niwe na mimi nataka niwe mwalimu wa hisabati. Kwa hiyo kama nisipofahamu sasa hivi sitoelewa tena huko mbele na malengo yangu yatapotea, au labda ulikuwa una malengo huko baadaye uwe mwasibu. Kwa hiyo kama hautoelewa hilo somo, hautofikia ile malengo, naomba mwalimu, mimi natamani sana ili nielewe vizuri kwa sababu malengo yangu mimi baadaye ni kuwa mwasibu. Kwa hiyo kama nisipofanya hapa, nisiporekebisha hapa, sitofikia ile malengo yangu. Kwa hiyo naomba unisaidie. Kwa hiyo lazima mwalimu naye atakusaidia kutokana na pale ulipomwelewesha, atakusikiliza, mtaelewana. Lakini chanzo cha malengo yako kutimia, kufanya usaidike kutimiza malengo yako ni nini? Ni kuwasiliana na mwalimu wako kwa uzuri, kumfuata na kumomba radhi. Umewasiliana naye kwa heshima. Kwa hiyo na yeye anakuwa anajali yale mawazo yako. Sasa tunasema nini kifanyike ili kudumisha mawasiliano yenye afya? Tumeshaona mawasiliano yenye afya yakoje, tumeshaona umuhimu wake. Sasa hem twende tuangalie nini kifanyike ili kudumisha mawasiliano mazuri, mawasiliano yenye afya. Pendwa msikilizaji, fuatana nami ili tuweze kuelewa. Ili kudumisha mawasiliano yenye afya ni muhimu sana katika mahusiano yoyote ya kijamii, iwe ni katika kifamilia, marafiki au hata kazini. Tunasema nini kifanyike kudumisha mawasiliano yenye afya? Kudumisha mawasiliano yenye afya ni muhimu sana katika mahusiano yetu kama jamii, kama familia, kama marafiki, hata makazini. Na labda twende tuangalie sasa vitu gani ambavyo vitatusaidia ili tuweze kudumisha yale mawasiliano yenye afya, yale mawasiliano mazuri. Kwanza kabisa tunaambiwa tuwe wawazi, kuwa muwazi. Hakikisha unaweka mambo yako wazi ili sasa mawasiliano yako yawe yanaeleweka, mawasiliano yako yawe mazuri baina na muhusika. Hakikisha unaweka mambo yako wazi na kuwa mwaminifu kuhusu hisia zako, mawazo yako na mahitaji yako. Kuwa wazi, unatamani kufanya kitu fulani na unahisi au unaona kwamba nikimfuata mwalimu fulani atanielewesha vizuri na mambo yangu yataenda vizuri. Kwa hiyo sasa ili uweze kufanikiwa na ili uweze kupata ile hitaji la moyo wako au hitaji la haja yako, mfuate mwalimu muhusika kwamba, madam, mimi natamani kufika sehemu fulani lakini sijui nifanyeje. Je, unaweza ukanisaidia nifanye nini au nifanye kipi na kipi? Au kuna kitu fulani unatamani ukifikie lakini haujui jinsi ya kufikia, lakini unamwona mtu fulani, nikimfuata yeye najua atanisaidia. Usiogope, jiamini, mfuate, mueleze, kuwa wazi, kwa sababu unapokuwa wazi ndipo hapo mtu atajua wewe una shida gani au unatamani kufanya nini, naye kama ni kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wake atakusaidia. Na hata kama sio ndani ya uwezo wake, anaweza akakupa labda ni mbinu, fanya hiki au usifanye hiki, au hata mimi nishapitia hiki nikafanya hivi na mimi nikafanikiwa. Kwa hiyo uwazi ni mzuri. Kuwa wazi na mambo yatakuwa vizuri. Lakini sio hicho tu. Kitu kingine ambacho kinasaidia kudumisha mawasiliano yenye afya au mawasiliano mazuri ni kuwa wasikilizaji kwa umakini. Kuwa msikilizaji kwa umakini. Unapozungumza na mtu, hem jaribu kumsikiliza. Msikilize katika kile anachokiongea. Msikilize kwa makini. Na sio kumsikiliza tu, msikilize na umuelewe. Elewa mawazo yake, elewa hisia zake, hata kama anauliza swali, ili uweze kujibu kutokana na vile alivyokuuliza. Kwa sababu mtu anaweza akakuuliza kitu na wewe ukawa umejibu nje ya mada ambayo yeye alikuwa anaizungumzia. Lazima huyo mtu atajisikia vibaya. Ataona kama vile unamdharau, ataona kama vile hauko tayari kuwa pamoja naye, yani hauko tayari kumsikiliza. Kwa hiyo ili tuweze kuwaondolea hata watu wengine misongo ya mawazo, tujitahidi kuwa wasikivu, tujisahivi kuwa wasikilizaji kwa watu wengine, kwa sababu unaweza kumsaidia kwa namna moja au nyingine.
Asante sana Mary kwa wasilisho hilo. Basi moja kwa moja karibu katika kipindi hiki cha Siri za Ushindi. Leo tutaangazia kujitambua, na hapa tutakuwa naye Sophia Alex pamoja naye Tusajigwe Mwampulo. Hawa ni wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Jordan kutoka hapa mkoani Morogoro, na hii ni sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Siri za Ushindi, mada ikiwa ni kujitambua.
Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya AWR, karibu tena katika kipindi hiki cha Siri za Ushindi. Tunakuletea mada inayohusu kujitambua. Katika kipindi hiki utakuwa pamoja nami Sofia Alexi kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Jordan, pamoja na
Tusekile Mwampulo kutoka katika idara ya saikolojia Chuo Kikuu Kishiriki cha Jordan.
Asante basi mpenzi msikilizaji. Baada ya utambulisho huu tunaweza kuendelea na kipindi chetu. Katika kipindi hiki tutaona nini maana ya kujitambua. Tutaona na viashiria vya kujitambua. Pia tutaona visababishi vya mtu kuto kujitambua na namna ya kumsaidia mtu aweze kujitambua. Karibu sana, tusikilize, tuwe pamoja katika kipindi hiki maana ya kujitambua. Kwanza kabisa tuanze kwa kuelewa nini maana ya kujitambua, au tunaweza kusema pia self awareness. Kujitambua ni mchakato wa kina wa kuelewa na kutambua waziwazi mambo yanayohusu wewe kama wewe, yani mimi kama mimi, mambo yanayohusu mtu binafsi. Mchakato huo utahusiana na vitu mbalimbali kama vile mchakato wa hisia, mawazo, imani na thamani zako binafsi. Zaidi, mtu huwa na uwezo wa kutambua kuwa mimi ni nani? Ninahitaji nini? Ninahitaji kuwa nani? Na malengo yangu ni yapi? Pia kutambua mchango wangu katika mazingira niliyopo yanayokuzunguka. Kujitambua ni msingi mzuri wa maendeleo ya mtu binafsi na ustawi wa kisaikolojia. Basi mpenzi msikilizaji, kama tulivyosema, ni mchakato mzima wa mtu kujitambua, kutambua hisia zake, kutambua mawazo yake, kutambua imani yake na thamani yake binafsi. Baada ya kusema kwamba ni mchakato mzima, sasa tunaweza kuangalia hivi vipengele kwamba tumesema ni mchakato wa kujitambua hisia, mawazo, imani na thamani. Tunaweza kuona hisia ni nini, mawazo ni nini, imani ni nini na thamani yako ni nini. Tunapozungumzia hisia, tunamaanisha hisia ni ile hali inayojitokeza kutokana na mambo kama vile furaha, huzuni, hofu au hasira. Hisia zinaonyesha jinsi tunavyopokea hali mbalimbali tunazokutana nazo. Hapa tunaweza kusema kwamba kama nikijua mimi ni mtu wa hasira sana au nina hasira kali, ninakuwa na furaha nyingi sana au huzuni sana au nina hofu sana, matokeo yake ni nini? Na nikishatambua matokeo hiyo, mwisho wake ni nini? Na nitatumia namna gani ili niweze kuiweka katika usawa ile hisia yangu niliyoko nayo, kwamba nina furaha sana, nina hasira sana. Je, nikiwa na hasira sana niweze kumngata mtu au nimpige mtu au nifanyaje? Hii kipindi ukishajua kwamba mimi labda nina hisia zangu ni kali sana, nina hasira sana, au nikiwa na furaha, je, nitafanya kitu kwa kupitiliza kwa ajili ya ile furaha nilionayo? Tutakuja kuendelea zaidi. Pengele kingine cha mawazo. Mawazo ni ule mzunguko wa fikra ndani ya akili ya mtu. Yaani ni mzunguko wa fikra ndani ya akili ya mtu. Fikra hizi zinaweza kuwa za haraka kwa muda mfupi, au zinaweza pia kwa muda mrefu na ndio taratibu. Tunapozungumzia mawazo, maana yake unaweza ukafikiria kitu ukachukua vitendo ndani ya muda mchache au kwa muda mrefu. Imani ni msingi ambayo mtu anayo kuhusu mambo fulani. Inaweza kujumuisha imani za kidini, maadili au mtazamo kwa ujumla, mtazamo wa maisha. Unaamini nini katika maisha yako? Je, unachoamini ni sahihi? Na je, umetumia vigezo gani kuamini? Umefuata mkumbo au umemaanisha? Tunapozungumzia mchakato wa imani ni katika ile ambayo unaamini binafsi. Thamani. Thamani ni nini? Thamani ni kanuni au maadili ambayo mtu anayo anazingatia. Ile maadili au kanuni ambayo mtu anazingatia katika maamuzi yake na maisha yake kwa ujumla. Thamani inaweza kuongoza watu katika kuchagua njia na maamuzi yanayolingana na imani zao za awali. Tunapozungumzia thamani ya zile value ulizonazo binafsi ambazo zinakusaidia katika maamuzi ya maisha kwa ujumla. Basi baada ya kuelewa maana ya kujitambua na ule mchakato mzima ambao unahusiana katika kujitambua, tunaweza tukaendelea na kipengele kingine, kipengele cha viashiria vya kujitambua na kuto kujitambua. Hapa tunaweza kuangalia ni vitu vipi tukiviona kwa mtu vitaonesha kuwa mtu huyu anajitambua au anashindwa kujitambua kama yeye ni nani. Tukianza na viashiria vya kujitambua, viashiria inavyoonyesha kwamba huyu mtu anajitambua. Mtu anayejitambua, anayejielewa kwamba mimi najua hisia zangu ni kali, mimi ninajua nina mawazo ya haraka haraka, au ninachukua muda mrefu kufanya maamuzi, ninaamini nini, basi naweza kwa tukazingatia hivyo vitu vifuatavyo. Mtu huyu ambaye ana uwezo mkubwa yeye mwenyewe kujitambua, anakuwa na uwezo mkubwa wa kuzuia hisia zitokanazo ndani yake. Kwa hiyo basi, ndugu zangu, mtu ambaye ana uwezo wa kujitambua kwamba mimi nina hisia kali sana, kwa mfano mtu anasema mimi nikikasirika lazima hata naweza nikaamua mtu, anaweza nikachukua hivi, lakini mwingine anaweza kawa anafanya akiwa hajitambui kwamba madhara yake ni nini. Lakini mtu anayejitambua kwake ana uwezo mkubwa wa kuzuia hizo hisia zake, kwamba mimi nimeshajijua kwamba sasa hivi mimi ni mtu mwenye hasira kali, na nikiwa na hasira nitafanya kitu kibaya. Kwa mtu huyo ambaye amejitambua, ni rahisi kujizuia, na mwisho wake akishajijua kwamba ana hasira kali, anaweza kutumia namna nyingine akikutana na hali kama hiyo.
Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kumbuka kesho ni Biblia ya kujibu. Napotoka hapa, endelea kubarikiwa na waimbaji wa Advent Celestio wakikwambia safari yangu.
Kwazo vingi kwenu, dharuba kali njiani. Moyo, na inua.
kuruka kwa ujasiri inakaza mwendo huku nikijua kiongozi wangu ni Yesu. Nami nitafika nainuka kwa ujasiri inakaza mwendo huku nikijua kiongozi wangu ni Yesu. Africa, safari yangu ina matumaini, nikiwa na kiu yeye hunipa maji kiuisha, nikiwa na njaa yeye ni chakula cha mwili wangu.
Yatakwisha, yatakwisha, nikifika juu. Yatakwisha, yatakwisha.